και καλώς ήλθατε στο podcast του Canine Healing. Μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο calm-dogs@yahoo.gr ή καλώντας στο 6945334510. Στο μικρόφωνο και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Αντώνης Ρέιμοντ και μαζί θα εστιάσουμε σε τεχνικές και προσεγγίσεις ικανές να προσφέρουν υγεία και ευεξία στη ζωή του σκύλου σας, αλλά και σε αναλύσεις μέσα από το πρίσμα της τεχνολογίας της συμπεριφοράς και της ελάχιστης παρεμβατικότητας για τη διαμόρφωση αυτής. Καλή σας ημέρα. Αφού προχωρήσατε πέρα από την επικεφαλίδα του σημερινού μας θέματος, σημαίνει ότι έχετε γερό στομάχι ή έχετε τουλάχιστον ένα σκύλο ο οποίος ανακατεύεται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Άσχετα από το πώς φαίνεται σε εμάς τους ανθρώπους αυτή η συνήθεια των χνουδωτών μας φίλων, για τους περισσότερους σκύλους είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά. Οι αιτίες που ένα σκύλος μπαίνει στην διαδικασία να εξασκεί αυτό το χόμπι εκτείνονται τόσο στα θέματα συμπεριφοράς όσο και στα ιατρικά θέματα. Έτσι λοιπόν η κοπροφαγία θα μπορούσε να είναι μια απλή βαρεμάρα του σκύλου, αλλά θα μπορούσε επίσης να υποκρύπτει και ένα πρόβλημα πιο περίπλοκο όπως είναι ο διαβήτης. Όσο αποκρουστικό λοιπόν και αν το βρίσκουμε το συγκεκριμένο άθλημα, θα πρέπει να δούμε λιγάκι τις αιτίες και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τους ιατρικούς λόγους. Ανεπάρκεια ενζήμων. Στο φυσικό τους περιβάλλον τα σκυλιά, τα άγρια σκυλιά, τρέφονται αρμονικά σε σχέση με το περιβάλλον τους. Αυτό σημαίνει ότι η τροφή περιλαμβάνει τα ένζημα τα οποία χρειάζεται ο σκύλος για να χωνέψει. Αυτή όμως δεν είναι πάντοτε η πραγματικότητα με την υψηλά επεξεργασμένη τροφή, την έτοιμη τροφή την οποία παίρνει ο σκύλος μας, όπως είναι η ξηρή τροφή, και για αυτό το λόγο θα πρέπει να το λάβουμε αυτό πάρα πολύ υπόψη μας, γιατί χωρίς αυτά τα ένζημα ο σκύλος δεν μπορεί με τον σωστό τρόπο να απορροφήσει την τροφή την οποία καταναλώνει. Συνέπεια είναι να βγαίνουν μαζί με τα κόπρανα και οι θρεπτικές ουσίες οι οποίες δεν έχουν χωνευτεί. Βέβαια τα σκυλιά δημιουργούν, παράγουν ένζημα μέσα στο σώμα τους, αλλά δεν είναι επαρκή έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της χώνευσης με επιτυχία. Έτσι λοιπόν, πιθανότατα να χρειάζονται αυτά τα ένζημα μέσα από την τροφή τους, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην προσφορά μέσω του τι δίνουμε στο σκύλο μας, για να μην αναζητάει στα περιτώματα αυτά που δεν έχει καταφέρει να αφομοιώσει. Ακούτε το Canine Healing Podcast. Εδώ σημασία έχει η ωφέλεια του σκύλου σας, η φυσική και ψυχολογική του σταθερότητα. Έχετε μια ενδιαφέρουσα πορεία ή απλά θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας δώσετε τις γνώμες σας? Καλέστε στο 6945334510 ή στείλτε μας email στο calm-dogs@yahoo.gr. Η δεύτερη αιτία είναι γνωστή ως ανεπάρκεια παραγωγής ενζήμων χώνευσης στο πάγκρεας. Τεχνικά ονομάζεται ΕΠΗ. Χωρίς την προσθήκη αυτών των ενζήμων, ο σκύλος σταθερά σιγά σιγά λιμοκτονεί και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν την απώλεια βάρους, τη διάρρεια και επίσης το σπορ της κατανάλωσης κοπράνων. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσετε με τον κτηνίατρό σας έτσι ώστε να εξαλειφθεί αυτή η πιθανότητα. Ο τρίτος παράγοντας, η τρίτη αιτία είναι τα ενδοπαράσιτα, τα οποία απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά και ο σκύλος προσπαθώντας να τα βρει επιδίδεται στο συγκεκριμένο άθλημα. Τέταρτη αιτία θα πούμε ότι είναι η αυξημένη όρεξη του σκύλου και αυτό οφείλεται πολλές φορές σε αιτίες όπως είναι ο διαβήτης ή ο θυροειδής, θέματα θυροειδούς, όπως επίσης και τα στεροειδή. η ανεπάρκεια στο υδροχλωρικό οξύ, η οποία μπορεί να οφείλεται είτε στην ηλικία του σκύλου είτε στην κακή του δίαιτα, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή χώνευση των προϊόντων, που με τη σειρά του οδηγεί στην αναζήτηση για τα θρεπτικά αυτά συστατικά στα κόπραμα. Να προσθέσουμε εδώ ότι η ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων, κάποιων ιχνοστοιχείων, μπορεί να οδηγήσει και αυτή στην κατανάλωση κοπράνων, στην κοπροφαγία, όμως μπορεί να παρατηρήσουμε και την κατανάλωση άσχετων προϊόντων από τη μεριά του σκύλου, όπως είναι πλαστικά, πευκοβελόνες, γενικότερα ό,τι βρει. Οποιαδήποτε άλλη αιτία μη ορθής απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών οδηγεί στην συμπεριφορά της κοπροφαγίας, τόσο των δικών του όσο και της γάτας, αλλά και ανθρώπινα εάν τύχει και βρει μπροστά του. Το να προσδιορίσουμε λοιπόν τις προτιμήσεις του μπορεί να μας οδηγήσει στο να βρούμε ποια είναι το πρόβλημα υγείας το οποίο έχει ο σκύλος ή την ανεπάρκεια την οποία παρουσιάζει. Τελευταίος παράγοντας είναι η ελληματική διατροφή του σκύλου. Να σιγουρευτείτε ότι ο σκύλος σας τρώει επαρκώς αυτό το οποίο έχει ανάγκη. Πολλές φορές δεν είναι αυτό το οποίο λένε οι συσκευασίες πάνω, γιατί αυτές αναφέρονται στον μέσο σκύλο. Να υποπτεύετε το βάρος του σκύλου, μήπως χάνει βάρος. Τις περισσότερες φορές αυτού του είδους τα προβλήματα εμφανίζονται, διότι ο σκύλος μας δεν διατρέφεται λειτουργικά, που σημαίνει ότι δεν παίρνει αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο οργανισμός, έτσι ώστε να ενημερώσει, να δώσει πληροφορία στο επιγονιδίωμα για να βοηθηθεί η όλη του κατάσταση και να προαχθεί η ευζοία του και η υγεία του. Θα δούμε τώρα τις αιτίες συμπεριφοράς οι οποίες οδηγούν στην κοπροφαγία. Επικεντρωνόμαστε στα θέματα συμπεριφοράς, αν και μόνο αν έχουμε εξαλείψει τις ιατρικές αιτίες. Αυτό σημαίνει ότι ο κτηνίατρος θα πρέπει να μας δώσει το πράσινο φως προκειμένου να μπορέσουμε να αρχίσουμε να ελέγχουμε τις παρακάτω πιθανότητες. Η κοπροφαγία καθαριότητας παρουσιάζεται στις μητέρες σκύλες, οι οποίες έχουν την συμπεριφορά να καθαρίζουν τα μωρά και να κρατάνε τη φωλιά καθαρή. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Η περιέργεια των κουταβιών πολύ πιθανά να τα οδηγήσει στο να δοκιμάσουν αυτό το σπορ, πράγμα το οποίο είναι φυσιολογικό και ίσως καλή ιδέα είναι να βρισκόμαστε κοντά του προκειμένου να τον αποτρέψουμε από το να το συνεχίσει για να μην μας γίνει μαθητευόμενη συμπεριφορά. Στα σκυλιά αρέσει πάρα πολύ να ψάχνουν, επειδή δουλεύουν όπως γνωρίζουμε με τη μύτη. Επομένως, το να βρεθούν μπροστά σε μία λιχουδιά αυτού του είδους δεν θα τα αποτρέψει όπως θα αποτρέψει εμάς η μυρουδιά. Επομένως, προσέχουμε που περνάμε και που κοιτάει ο σκύλος για να ελέγχουμε την κατάσταση. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, η βαρεμάρα του σκύλου, η πλήξη, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επιδοθεί σε αυτήν τη συμπεριφορά. Επομένως, φροντίζουμε να κρατάμε το σκύλο μας σε δραστηριότητα, το μυαλό του σε δραστηριότητα και να μην βαριέται για να μην έχουμε αυτό του είδους το πρόβλημα ή άλλου είδους προβλήματα όπως είναι οι καταστροφές. Η αναζήτηση της προσοχής μας είναι πάρα πολύ μεγάλη ανταμοιβή και αν ο σκύλος καταλάβει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το πετύχει, τότε πιθανότατα να το συνεχίσει, διότι ουσιαστικά εμείς το επιβραβεύουμε. Στις πιο σοβαρές αιτίες είναι το στρες. Σκύλος ο οποίος είναι στρεσαρισμένος επιδίδεται σε αυτή την συμπεριφορά, οπότε εδώ θα πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη ανάλυση για να δούμε τι του προκαλεί το στρες και πώς μπορούμε να τον απαλλάξουμε από αυτό. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι σκυλιά τα οποία προέρχονται από μαζικές γένες, τα puppy mills που λέμε, επιδίδονται σε αυτή τη συμπεριφορά επειδή το μάθανε κατά τη διάρκεια που βρισκόντουσαν έγκλειστα. Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η τιμωρία. Σκύλος ο οποίος έχει τιμωρηθεί επειδή έχει λερώσει κάποιον χώρο, πιθανότατα να μπει στη διαδικασία να εξαφανίσει τα τεκμήρια, Και με τον τρόπο αυτό γίνεται πάρα πολύ φανερό ότι η τιμωρία δεν διδάσκει κάτι, απλώς βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να προστατεύσει τον εαυτό του από αυτό το οποίο εκείνος θεωρεί εκείνη τη στιγμή ότι είναι απειλητικό. Υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες είναι φιλικές προς τα ζώα, τους ανθρώπους, μακριά από βία οποιασδήποτε μορφής, είτε σωματική είτε ψυχολογική, και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να επιλέγουμε τόσο για ζώα όσο και για ανθρώπους, για να μεταφέρουμε την πληροφορία χωρίς λάθη και χωρίς παρατράγουδα. Τέλος, η μίμηση, η διαδικασία της αντιγραφής από έναν άλλον σκύλο τον οποίο έχουμε στο σπίτι, βρίσκεται κοντά στο νεαρότερο σκύλο, μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα αντιγραφής, με αποτέλεσμα το νέο σκυλάκι να μάθει αυτή τη συμπεριφορά επειδή το κάνει ο φίλος του. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι οι πληροφορίες οι οποίες δίνονται αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν λύση πιθανή για εξατομικευμένες περιπτώσεις. Ο κάθε σκύλος, καθώς και το περιβάλλον που αυτός ζει και μεγαλώνει, αποτελούν μία μονάδα, μία μοναδιά διάσταση, και κατά συνέπεια θα πρέπει να αναλύονται οι παράμετροι προκειμένου να βρούμε τη βέλτιστη λύση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ακούσατε το Canine Healing Podcast με τον Antoine Raymond. Τη νούμερο 1 παραγωγή για ανθρώπους που επιθυμούν να πάνε τη σχέση με τα σκυλιά τους στο επόμενο επίπεδο. Σας περιμένουμε στο επόμενό μας επεισόδιο.